Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'aita alladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Veprimi ushtarak i Iranit kundër regjimin sionist, një shembull i vërtet i mbrojtjes legjitime. Në përgjigje të sulmit armatosës të regjimit sionist kundër godinave diplomatike iraniane në Damaskus, qyteti i Sirisë, Republika Islamike e Iranit dje në mbrëmje nisi sulme direkte me dronë dhe raketa ndaj objektive ushtarake në territoret e pushtuara palestineze. Sipas agjensisë Iran Press të lajme, më 1 prill 2024, regjimi sionist sulmoi seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damaskus, qytetin e Sirisë, një kriminal që çoi në martirizimin e 7 këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit. Udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i përgjithshëm këtë veprim të Tel Avivit dhe quajti një sulm në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se regjimi sionist do të ndëshkohet. Në 25 vitet e fundit të Republikës Islamike e Iranit dhe sulmuar vazhdimisht në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthort. Por ballbarë këtyre sulmeve ndoqi parimin e durimit strategjik dhe preferoi të mos hynte në asnjë luftë për shkak të angazhimit të saj për sigurinë në rajonin. Ajo që bëri. Republika Islamike e Iranit mbrëmë ishte një veprim dëshkues kundër Izraelit dhe një shembull i vërtet i mbrojtjes legjitime që përfshihet në nenin 51 të kartës së kombeve të bashkuara. Amir Saidi Irvani, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara, të shtunë në një letër drejtuar Antoni Guterres, sekretarit të përgjithshëm të Kombeve Bashkuara, si dhe Vanessa Fraser, ambasadores dhe përfaqësues të përhershëm të Maltës, e cila këtë muaj mban presidencën e radhës të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara, theksoi. Aksioni ushtarak është zbatimi së drejtës së natyrshme të Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur, e cila përcaktohet qartë në nenin 51 të kartës së Kombeve Bashkuara dhe një përgjigje ndaj agresioneve të përsëritura. Ushtarakit të regjimit izraelit, veçanërisht sulmit ushtarak të këtij regjimi më 1 prill 2024, i cili është në kundërshtim të plot me nenin 2 paragrafi 4 i kartës së Kombeve të Bashkuara. Regjimi sionist me mbështetjen dhe shoqërimin e Shteteve Bashkuara, pasi u përball me operacionin e stuhisë Aleksandër më 7 tetor, gjenocidin në Gaza quhet mbrojtje legjitime. Pretendimi i mbrojtjes legjitime kundër gjenocidit në Gaza është një pretendim i rrethë dhe një justifikim i këtij regjimi të paprecedentueshëm kundër popullit të Gazës, sepse populli palestinez veçanërisht në rrymën e Gazës është përballur për më shumë se 7 dekadë me dhunën sistematike të regjimit sionist, dhe stuhia Al-Aqsa është një shembull i mbrojtjes legjitime në Gaza kundër kësaj dhune të organizuar nga regjimi sionist. Aksioni ushtarak i Republikës Islamike të Iranit mbrëmë ishte gjithashtu një mbrojtje legjitime kundër sulmit të regjimit sionist ndaj ambasadës iraniane në Damask. Pika e dytë është se veprimi vendimtar i Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist u krye për shkak të mungesës së vullnetit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara apo pamundësisë së këtij këshilli për të dënuar sulmin armatos të regjimit sionist kundër objekteve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Siri. Mosveprimi i Këshillit të Sigurimit dhe madje edhe mbështetje disa anëtarëve të këtij këshilli, veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bëri që Republika Islamike e Iranit në vendmbrojtje të ndërmerrte veprime ushtarake kundër Palestinës së pushtuar. Pika e tretë është se në aksionin ushtarak kundër regjimit sionist, Republika Islamike e Iranit nuk shënjestroi asnjë vend apo person civil. Ndërkohë, nga një anë, regjimi sionist ka vënë shënjestër ambasadën e Iranit, e cila është një nga vendet diplomatike me imunitet, dhe nga ana tjetër, prej rreth 7 muajsh kryen krimet më të rënda ndaj civilëve në Gaza. Pika e fundit është se veprimi ushtarak i Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist ishte vetëm hapi i parë në mbrojtjen e integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit. Dhe nëse ky regjim reagon ndaj veprimit ushtarak të Iranit, do ndërmerr një veprim më i gjerë dhe më i ashpër kundër Palestinës së pushtuar. Amir Abdullahian, Amerikës, janë dhe në paralajmërimet e nevojshme. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një shënim në rrjetet sociale X shkruan: Në një bisedë telefonike me ministrat e jashtëm të Hollandës, Belgjikës dhe Kipras theksova se shteteve të bashkuara janë dhënë paralajmërimet e nevojshme. Si pas agjensisë Sirën e Telem, Hosein Amir Abdullahian shkroj, sot morë në telefon homologët e të mi nga Hollanda, Belgjika dhe Kipre. A i shtoja ata kanë dhënë disa ide lidhë me sulmin e fundit terrorist nga regjimi izraelit në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit në Damask dhe shkelin ligjin të kombëtarëve dhe të kuvendeve të Vienës. Abdullahian, shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, tha: ne shpjeguam qëndrimet e vendit tonë, theksova se Amerika si është dhënë paralajmërimin e nevojshëm. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: gjithashtu në një bisedë me ministrin e punëve të jashtëm të Federatës Ruse, Sergei Lavrov, u diskutuan për zhvillime më të fundit ndërkombëtare rajonale dhe të Gazës. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara: nëse Izraeli ndërmerr sërish aksion ushtarak, përgjigje e Teheranit do të jetë edhe më vendimtare. Amir Said Irvani, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësuesi për hershëm në Kombet e Bashkuara, të shtunë në një letër drejtuar Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, njoftoi: nëse regjimi sionist përsëri ndërmerr ndonjë veprim ushtarak, përgjigje e Republikës Islamike të Iranit do të jetë sigurisht edhe më e fortë dhe më vendimtare. Sipas agjensisë Sirën e Telem, Amir Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një letër drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, të shtunën theksoi: derisa paralajmëron kundër çdo provokimi të mëtejshëm ushtarak nga regjimi izraelit, Republika Islamike e Iranit thekson angazhimin e saj të palëkundër për të mbrojtur dhe për t'u përgjigjur fuqishëm dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar kundër çdo kërcënimi apo agresioni kundër popullit, sigurisë kombëtare dhe integritetit territorial të Iranit. Irvani shtoi se pas sulmit armatos të regjimit sionist ndaj objekteve diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Damask, qytetit të Sirisë që çuan në martirizimin 7 këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit, Republika Islamike e Iranit njoftoi se mëngjesin e së dielës krijoi sulme ushtarake ndaj objektiveve të ushtrisë së regjimit sionist. Përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara sqaroi se veprimi ushtarak i Republikës Islamike të Iranit është në zbatim të së drejtës së natyrshme të Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur, sipas nenit 51 të kartës së Kombet e Bashkuara, dhe ai një përgjigje ndaj agresionit të përsëritur ushtarak të regjimit izraelit, veçanërisht sulmit të ushtarak të këtij regjimi më 1 prill të këtij viti, një veprim i cili bie ndesh dhe është në kundërshtim të plot me nenin 2.4 kartës së Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjera tha: fatkeqësisht Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dështoi në përmbushjen e detyrave të tij në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare dhe lejoi regjimin izraelit të shkelte linjët e kuqe dhe parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare. Shkelje të tjera kanë përshkallëzuar tensionet në rajon dhe kanë rrezikuar paqen dhe sigurinë rajonale dhe ndërkombëtare. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ndër të tjerë shtoi: nëse regjimi sionist ndërmend ndonjë veprim ushtarak, përse i përgjigje Republikës Islamike të Iranit do të jetë sigurisht më e fortë dhe më vendimtare. Mbështetja e popullit të Iranit për veprimin dëshkues të gardës e usënar kundër regjimit sionist. Populli janë në mbar Iranit mbështetje ndëshkimin e regjimit sionist nga korpusi i gardës e usënar islamike, duke mbledhur në vende të ndryshme dhe duke lëshuar parulla kundër regjimit sionist. Sipas agjensisë Sirian e Telemeve, Iran pres 10 ditë pas sulmit në seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask, që është pjesë e territorit të Republikës Islamike të Iranit, dhe martirizimit të 7 këshilltarëve ligjor të vendit dhe mungesës së një reagimi të qartë nga bashkësia ndërkombëtare ndaj këtij aksioni të paligjshëm të dielën trupat e gardës së revolucionare islamike, ndërmorë një aksion për të ndëshkuar regjimin agresor sionist, ndaj të cilit kanë lëshuar dronë dhe raketa. Njëkohësisht me këtë aksion, njerëz nga gjithë Irani mblodhën në sheshet kryesore dhe mbështetën këtë aksion dhe hodhën parulla kundër regjimit sionist. Popull i Iranit islamik në provincat dhe në banvëndën bështetë dhe shpreu, gazimin e ti duke mbledhë dhe prohëritur dhe duke lëshuar parola kundër regjimit fëmijë vrasës sionist. Në të njëtën kohë, kur me qindra dronë dhe raketa u lëshuan në drejtim të regjimit sionist. Në Irak gjithashtu njerëz në qytete të ndryshme dolën në rrugë dhe shprehën gëzimin e tyre pasur me raketë me dron të Iranit në territoret e pushtuara. Mediat e lidhur me regjimin sionist të Shtetit Bashkuar të Amerikës janë përpiqur të minimizojnë sasinë e shkatërimit dhe dëmet e shkaktuara në territoret e pushtuara, por pamjet e marrë tregojnë se raketat dron kanë goditur qendra të rëndësishme ushtarake të regjimit sionist. Biden i drejtohet Netanyahu, ne nuk marrim pjesë në ndonjë aksion apo operacion kundër Iranit. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka parlamentuar Benjamin Netanyahu se Shtetet Bashkuara nuk do të marrin pjesë në asnjë sulm të Izraelit kundër Iranit në përgjigje të sulmit terror të së shtunës. Sipas agjencisë Telegraf të lajmeve, një zyrtar i qeverisë amerikane ka thënë se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden në një bisedë telefonike me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu qësë dilës ta së Shtetet Bashkuara mbështesin Izraelin, por nuk do marrin pjesë në asnjë operacion sulmues kundër Iranit. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden bëri këtë deklaratë pas sulmit të hakmarrës të Republikës Islamike të Iranit ndaj objektivëve të territorit të pushtuar në përgjigje të sulmit terrorist të regjimit sionist ndaj ndërtesë kosullore në Damas. Në vështirësi raportoi gjithashtu se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka frikë se do të hiqen në një konflikt më të gjerë në linjën e mesme ndërsa zyrtarët shqiptarë ose Netanyahu do hakmarrë pavarësisht nga pasojat. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në përpjekjet e tij të vazhdueshme për të inkurajuar dhe rritur malin e regjimit sionist deklaroi me urdhën e tij për të mbështetur mbrojtjen e Izraelit ushtri amerikan vendosi avion dhe destroyer mbrojtës kundër rakete balistike në zonë gjatë javës së kaluar dhe forcat amerikane ka përshtatur dronë të paktën 3 rakete balistike iraniane. Media hebraike Izrael gjithashtu raportoi se Biden i kërkoi Netanyahu të mos përgjigjet ndaj sulmit të hakmarrës të Iranit. Faqja amerikane Axios gjithashtu citoi një zyrtar të shtëpisë së bardhëtorëse se Biden i ka thënë Netanyahu se Washingtoni është kundër çdo sulmi të Izraelit ndaj Iranit. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu në një deklaratë tha se ai do të mbajë një takim me udhëheqësit e grupit G7 për të koordinuar veprimet në përgjigje të unifikuar diplomatike ndaj sulmit të hakmarrës të Republikës Islamike të Iranit. Reagimi i mediave të huaj ndaj sulmit me dronë dhe raketa të Iranit kundër Izraelit. Sulmi me dronë dhe raketa të Iranit kundër regjimit sionist patën një anë të gjerë në mediat e huaja. Dhjetë ditë pas sulmit në seksion konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask si pjesë e territorit të Iranit dhe pas martizimit të 7 këshilltarëve ligjore të vendit dhe mos reagimit të komunitetit ndërkombëtar ndaj këtij veprimi të palishëm të regjimit sionist, Garda e Revolucionit Islamik, mëngjesin e 14 prillit ndërmori një aksion për të ndeshkuar regjimin agresor sionist ndaj të cilit ka lëshuar dronë dhe raketa. Ndërsa sionistë së përpiqeshin shumë të tregojnë se mbrojtja e tyre ka mundur të kapërcejë një numër të madh raketash, në ato tani janë përballur me një problem serioz. Filmat e realizuar të publikuar nga qytetarët palestinezë të sulmuar me raketa kanë krijuar një problem të madh për aparatin censurës së regjimit pushtues. Ndërkohë sulmi me dronë dhe raketa të Iranit kundër regjimit sionist u shoqërua me një reagim të gjerë në mediat e huaj që në minutat e para. Kanali amerikan i lajmit NBC News raportoi mbulimin e ditës lajm për sulmet e Iranit kundër regjimit sionist në titull hakmarrë e Iranit dhe shkroi se pas sulmit të Izraelit në seksionin kosllor të ambasadës së Iranit në Siri ishte sulmi i parë i drejtpërdrejtë ndaj Izraelit. Agjencia e lajmeve Reuters gjithashtu shkroi se ushtria izraelite ka konfirmuar se Irani ka lëshuar me 10 raketa kundër Izraelit. Në një raport për sulmin e Iranit ndaj Izraelit kanali televiziv Al Jazeera shkroi se Korpus i Gardës Revolucionare Islamike shënjësoi Izraelin me dhjetë dronë dhe raketa në operacionin premtimi ndeshëm dhe ky veprim është pjesë e dënimit të regjimit sionist për krimet e bëra. Ndërsa gazeta Guardian me qendër në Londër njoftoi për sulmin e Iranit kundër regjimit sionist dhe tha se Izraeli është vënë në zjarrin e sulmeve me droni janë në shkallë të gjerë dhe kësur më është i pari të përdejt e Republikës Islamike të Iranit kundër Izraelit, edhe pse lufta është për publike në nënhijen prej vitesh. Dersa agjensia e lajmeve Times of Israel raportoi gjithashtu për kushtet e luftës në këtë regjim në një ndërkohë me fillimin e sulmeve iraniane dhe njoftoi se sirenat alarmi dhe urit e fortë kanë rënë në të gjithë veriun dhe jugun, si dhe në Kocë dhe shumë qytete në veri të Bregut Perëndimor. Pas sulmeve me raketa dhe dronë në shkallë të gjerë të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist. Gjithashtu shtreja e Izraelit ka urdhëruar për nënat e lartësive të Golanit rajonit në vetim i jugut të Izraelit Dimonat e Elat që të qëndrojnë pranë strimorëve deri në njoftimin të dytë në një raport mbi reagimin e Iranit kundër regjimit sionist. Televizioni lajmi BBC njoftoi se vendet e rajonit dhe shkenqyqjet në vende të tjera të botës po shikojnë me ankth dhe presion se çfarë do bëjë Irani në të ardhmen. Hakerët iranian depërtojnë në sistemi radarëve të Izrael. Mediat e Izraelit raportuan se hakerët iranian u infiltruan në radarët e regjimit sionist. Gazeta Izraelite Jerusalem Post shkruan se një grup elektronik që sipas tyre janë iranian ka depërtuar tek sistemi radarëve të Izraelit dhe ka dërguar me qindra mesazhe për qytetarët e Izraelit. Sipas gazetës Izraelite Jerusalem Post, ky grup elektronik ka njoftuar Izraelitë në më shumë se 500.000 mesazhe të paguajnë për krimet e liderëve të tyre dhe i siguroi se këta liderë do pendohen për aventurat e tyre prej Bodollajit. Në avion luftarak izraelisht instruan seksionin konsullor të ambasadës iraniane në rrugën Mazë në Damaskus, qyteti i Sirisë. Pas sulmit sionist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Siri si pjesë e territorit të Iranit dhe martirizimit të 7 këshilltarë ligjore të vendit dhe mospërgjigjes së komunitetit ndërkombëtar ndaj këtij veprimi të palishëm, më gjesin e së djeles korpus i gardës evolucionare në mundërmori një operacion të fuqishëm duke lëshuar me qindra, dronë dhe raketa kundër territorit të regjimit sionist. Të ndërruar dhe gjues në doqet buletinin informativ të lajmeve.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Në këtë program do të flasim rreth karakteristikave gjeografike dhe historike të civilizimit të Persisë së Lashtë.
Programin disa edicionesh personalitetet e njohura iranian, krenari botërore, do të njihemi me disa personalitetet e njohura dhe mendimtar iranian, të cilët janë varrosur jashtë kufive të sotshëm të Iranit. Do të thot me personalitetet dhe mendimtar iranian, ide dhe veprat e shumicës të tyre janë të njohura edhe në Iran dhe në mbar botën, ndërsa llogariten pjesë e trashëgimisë botërore. Në këtë edicion do të analizojmë plaçkitjen e trashëgimisë kulturore iraniane nga evropianët në të kaluarën.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me një program të ri dhe shpresojmë të krijojmë çaste të këndshme për ju. Mendimtarët siç është Jalaluddin Muhammed Balkhi, i njohur me epitetin Mevlavi ose Maulana, Nezami Ganjavi, Shahabuddin Soravardi, Abu Reyhan Biruni, Nasiruddin Tusi janë disa prej personaliteteve të njohura iranian, të cilët me mendimet dhe mësimet e tyre kanë kontribuar në ngritjen e kulturës dhe të mendimit në mbar botën. Shtetet në botë ndahen në anë të kufive toksor dhe ujor, ndërsa kombet dallohen me anë të kufive kulturor. Pasuria dhe trashëgimia kulturore konsiderohet shenjë dhe dëshmi historike dhe shoqërore për çdo komb. Prandaj, ruajtja e saj do të thotë ruajtje të kaluarës historike të atij kombi. Irani ka një të kaluar shumë të lashtë në fushën e historisë, kulturës dhe civilizimit. Sipas mendimit të shumë ekspertëve dhe specialistëve të ndryshëm, njeriu i parë në botë është vendosur në territorin e Persisë së lashtë dhe ka krijuar jetën fshatare. Irani është një prej shteteve të ralla i cili ka rrënjët në thellësitë e historisë, ndërsa Poseidon një civilizim të vjetër, të paktën 5000 vjeçar. Kanë kaluar qindra vjet nga koha kur perandoria e Persisë së lashtë ishte e pakonkurrueshme në arenën politike, si dhe llogaritë nga shtetet e ralla në botë që kanë krijuar histori. Veprat dhe dokumentat me vlerë të cilat kanë mbetur nga ajo kohë luajnë rol shumë të rëndësishëm në njohjen e civilizimit njerëzor. Luftrat e kryqëzatave, pavarësisht dëmeve që kanë shkaktuar, kanë njohur Europën më shumë me Azin, duke hapur dyert për europianët drejt Azis në korridoret e ngushta të detit Mezdhe në Bregdetin Lindor. Pas shkatërimit të dinastisë Abbasite, karvane të ndryshme me urdhrin e Papës së Romës dhe të disa pallateve mbretërore europiane u nisën drejt Azis, ndërsa me këtë rast edhe shumë predikues të fesë krishterë u futën në territorin e Iranit. Marco Polo, tregtar dhe turist venecian, në shekullin e 13 nëpërmjet Iranit shkoi në Kin dhe 20 vite më vonë përsëri nëpërmjet Iranit u kthye në Europë. Në periudhën e sundimit të Holakuhan të Mongolisë, Irani, e sidomos provinca e Tabrizit, u shndërrua në një prej qendrave më të rëndësishme tregtare për Europën. Me fillimin e sundimit të dinastisë Safavite në Iran, linja politike e Iranit u hartua në atë mënyrë që për të shmangur kërcënimet e sultanëve Osman, të cilët e konsideronin veten halif të të gjithë muslimanëve, u caktua një rrugë pavarur, ndërsa me përhapjen e mëdhepit shiit, forcuan edhe pavarësinë kulturore të Iranit. Zgjedhja e kësaj politike, europianët, të cilët gjithnjë ishin në luftë me perandorinë osmane, drejtuan vëmendjen e tyre drejt Iranit. Për këtë arsye, karvane dhe delegacione të ndryshme politike, fetare dhe ekonomike europiane u nisën drejt Iranit. Shtetet europiane si Spanja, Portugalia, Anglia, Holanda, Rusia, Franca dhe Italia vendosën marrëdhënie me Iranin në fusha të ndryshme. Si rezultati këtyre kontakteve, u shkruan edhe raporte udhëpërshkruese të tilla si udhëpërshkrimi i vëllezërve Shelley i Petro de la Valle, Rafael Duman, Tavernier, Chardin dhe Adam Olearius. Në fillim të shekullit të 19, njëkohësisht me fillimin e sundimit të dinastisë Kaxharide në Iran, turistët europian u njohën me një pjesë të rëndësishme të historisë dhe të trashëgimisë kulturore të Iranit. Për herë të parë, William Kenneth Loftus, arkeolog anglez, në vitin 1888, filloi gërmimet arkeologjike në gërmadhat e rajonit Shush të Iranit dhe disa prej objekteve antike i mori me vete në Angli. Pas ti, Marcel de la Foi nga Franca mori leje nga mbreti Nasiruddin i dinastisë Kaxharide për kryerjen e gjurmimeve në rajonin Shush të Iranit. Më pas arkeologu tjetër francez, Jacques de Morgan, filloi gjurmimet e tij në rajone të ndryshme të Iranit. Ai gjatë gjurmimeve të tij në rajonin Shush kishte inkuadruar rreth 1200 punëtor për të gërmuar dhe për çdo 18 muaj një pjesë të objekteve dhe monumenteve historike të Iranit i dërgonte në Francë. De Morgan më vonë hapi një ekspozitë në Paris, ku filloi të ekspozojë materialet e plaçkitura nga trashëgimia kulturore dhe historike e Iranit. Në mesin e materialeve dhe objekteve të ekspozuara në këtë ekspozitë ishte edhe dokumenti më i vlefshëm historik në botë, i mbetur nga pushtimi babilonis nga Persia e Lashtë, i quajtur tabloja Hammurabi. ndërsa kjo objekt ishte një prej veprave më të çmuara të Muzeut të Luvrit në Paris. Francezët që nga periudha e lartë përmendur kanë vazhduar zbulimin dhe plaçkitjen e materialeve të çmuara të trashëgimisë kulturore dhe historike të Iranit, ndërsa pas tyre, anglezët dhe amerikanët këtë veprimtari e kanë vazhduar në nivele shumë më të gjëra, deri në fund të sundimit të dinastisë Pahlavite. Mirë po, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1973, me hartimin e ligjeve përkatëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, kjo plaçkitje u ndërpre gati përfundimisht. Në fillim të themelimit të Republikës Islamike të Iranit, Këshilli Revolucionar e shpalli të ndaluar çfarëdo lloj gërmimi që bëhet për qëllime tregtare, ndërsa i lejoi qeverisë që me leje zyrtare të bëhen vetëm gjurmime shkencore. Në bazë të këtij ligji, mori fund veprimtaria e delegacioneve të huaja dhe në mënyrë absolute u ndalua nxjerrja e materialeve dhe objekteve historike të trashëgimisë kulturore iraniane nga Irani. Pavarësisht këtij fakti, tregtarët europian trafikant të trashëgimive kulturore ende nuk kanë hequr vëmendjen nga trashëgimia kulturore iraniane dhe duke shfrytëzuar elemente të ndryshëm kohë pas kohe, plaçkisin materiale dhe objekte të trashëgimisë kulturore të Iranit. Megjithatë, aktualisht plaçkitja e trashëgimisë kulturore të civilizimit iranian po bëhet në një formë tjetër, të cilës duhet kushtuar vëmendje më e madhe. Kësaj radhe, vëmendjen e lakmitarve e kanë tërhequr personalitetet e njohura të kulturës dhe civilizimit iranian, të cilët konsiderohen identiteti kulturor i Iranit. Gjatë kësaj kohe, disa shtete kanë filluar përpjekjet e tyre në mënyra të ndryshme që me anë të trashëgimisë morale të Iranit të krijojnë identitete për vete. Trashëgimi kjo që në bazë të dëshmive të vlefshme dhe të padyshueshme, si dhe në bazë të studimeve të hulumtuesve botëror të sferave të ndryshme, nuk ka asnjë dilemë se kjo trashëgimi i përket Iranit dhe kulturës iraniane. Kjo pjesë e trashëgimisë iraniane përbëhet nga personalitete dhe mendimtar të dalluar iranian, të cilët gjatë periudhave të ndryshme të historisë kanë jetuar në territorin e gjerë të Iranit, si dhe veprat e tyre e dëshmojnë më së miri identitetin e tyre kombëtar, por që aktualisht varri i tyre është jashtë kufijve gjeografik të Iranit. Këto personalitete përbëjnë thesarin e pandryshuar të kulturës iraniane, prandaj nuk mund të falsifikohen në asnjë mënyrë. Në kuadër të programit Personalitetet e njohura iranian Krenari Botërore, do të prezantojmë jetën dhe veprën e këtyre mendimtarve iranian, si dhe do të njihemi me territorin e gjerë të kulturës iraniane.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Qëndroni me ne.
Bismillah. Në vazhdim të dashur dëgjues, ju ftojmë të ndëgjoni ajetin 115 të surës Shenjtë An'am.
Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim.
Fjalët e Zotit tënd janë plot të vërteta, çka lajmërojnë, dhe plot të drejta, çka gjykojnë. Ska kush që të ndryshoj fjalët, vendimet e ti. Ai është që dëgjon dhe di. Në misionin tonë të kaluar të dashur dëgjues, duke u bazuar në ajetin 114 të poksaj sure, ne thamë se disa dietar qifut dhe të krishterë ishin të pranishëm në Medine, kur Korani i shenjt pjesërisht ju rofie profetit Muhammed, paqja qoftë me ta dhe familjen e ti, dhe ishin të sigurt se ky libër ishte hynor, por për një sër arsyesh ata nuk e besuan atë. Duke ju drejtuar Kur'anit të shenjtë, ajeti që ju recituam sot do të thotë se profeti nuk duhet të mërzitet nga jo besimtarët që nuk e besojnë atë, sepse Zoti i ka deklaruar se ai na ka rofir fjalët më sublime, plot me drejtësi dhe virtyte. Këto fjalë përmbajnë rregullat më hynore dhe të plota për të vendosur drejtësinë në shoqëri. Ato nuk do të kenë ndryshim kurrë, por do të qëndrojnë të pandryshueshme përgjithmonë, ndryshe nga shkrimet e shenjta të mëparshme, të cilat për shkak të ndërhyrjes së hipokritëve kanë posuar shtime dhe eliminime. Nga kjo ajet mësojmë si më poshtë. Kurani i shenjtë si libri më i kuptueshëm dhe më i plot i zbritur nga Zoti, konsiderohet si libri i fundit i shenjtë i rrëfyer për njerëzimin. Dhe dy, të gjitha rregullat e Kuranit janë të bazuara në ndershmëri dhe drejtësi.
Bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur, bismillahi nurun ala nur.
Dërse tani, le të dëgjojmë ajetin 116 të surës Shenjtë An'am.
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
Në qoftë se u binde shumicës mohuese që janë në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm gënjeshtar. Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, edhe ky ajet dashur dëgjues i adresohet profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe thotë se ndjekësit e tij të vërtet janë ata të cilët nuk ndjekin pikpamjet dhe idet e të tjerëve, pasi kanë dëgjuar të vërtetën hynore që i është rofir atyre, edhe pse kundërshtarët e tyre mund të jenë të shumtë në numër. Jo të gjithë shumicat janë gjithmonë në rrugën e drejtë, por më tepër në një shoqëri ku pjesa më e madhe e njerëzve nuk veprojnë në akord me logjikën dhe zgjuarsinë, por thjesht ndjekin traditat e tyre të gabuara dhe imagjinat. Të gjithë profetët e shenjtë kanë praktikuar atë që kanë predikuar, edhe pse shumica e njerëzve nuk besonte tek ta dhe i hidhte poshtë nga ignoranca mësimet e tyre. Kështu pra, nëse shumica konsiderohet si një faktor vendimtar, atëherë asnjë profet nuk do të kishte mbaruar me sukses misionin e tij, i cili kundërshtohej nga shumica, dhe asnjë besimtar i vërtet nuk do të kishte guxuar të shprehte ndonjë gjë kundër asaj çka politeistët dhe adhuruesit e idhujve besonin. Në disa raste sigurisht, si rasti i zgjedhjeve presidenciale, ne i referohemi votimit të shumicës. Por edhe në këto raste faktori shumicë nuk provon aftësinë e vërtetë të kandidatit për një post të tillë, duke parë këtë fakt, shumë nga ana e të cilëve kanë votuar për atë mund t'i vijë edhe keq dhe të pendohen për punën e kryer. Ose për shembull, parlamenti që ka aprovuar për herë të parë një ministër të prezentuar nga presidenti mund ta heqin atë dhe t'ia marrin postin. Pra ideja e të qenë rrit drejt apo gabim nuk ka si kriter vendosjen nga njerëzit e thjesht. Për shembull, të pish duhan, gjithsesi shumë njerëz e pinë, drejtësia admirohet, por përsëri shumë njerëz gënjejnë. Ky ajet na mëson si më poshtë. 1. Udhëzimi i vërtet është të ndjekësh rrugën e drejtësisë të treguar nga Kurani i shenjtë dhe jo të ndjekësh rrugën e njerëzve të thjesht. 2. Ideologjikisht vota e shumicës zakonisht nuk tregon të drejtën, por më tepër në çështjet sociale ne i referohemi votës së shumicës dhe në këto raste është thjesht një zgjedhje e përkohshme dhe nuk tregon rrugën e duhur. Dhe 3.
ne duhet i pranojmë gjërat e bazuara në drejtësi dhe nuk duhet të ndjekim dëshirat e fjalit. Dërse në vazhdim, letë të gjojmë ajetin 117 të surës së shenjtë An'am.
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Ska dyshim, Zoti yt e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai është më i dijshmi për të udhëzuar. Kështu tani ne kemi mësuar çështjet e fesë dhe besimit, vota e shumicës nuk mund të vendosë rrugën e vërtetë. Ne jemi të detyruar të ndjekim rrugën perfekte dhe të pagabueshme që na ka treguar Zoti ynë, dhe ata që nuk i binden atij janë thjesht një grup i vogël njerëzish. Duhet të bëjmë ndryshimin midis të drejtës dhe drejtive, dhe kjo kërkon që një person të ketë shumë njohuri për pasojat e punëve, qoftë tani edhe në të ardhmen. Dhe kjo është e mundur vetëm nëse dikush është i bekuar nga një burim i palodhshëm i një diturie të shenjtë, siç është Zoti i Madhërisëm. Dhe është vetëm Zoti ai i cili i di më së miri se gjithkusht tjetër kush është në rrugën e drejtë dhe kush është në rrugën e gabuar. Ai gjithashtu e din se kush ka shkuar në rrugë të gabuar dhe kush është udhëhequr. Njeriu sigurisht nëpërmjet zgjuarësisë së tij është i aftë të dallojë midis drejtësisë dhe drejtisë. Por ai përsëri mund të shohë qartë kundërshtimet e njerëzve për diturinë dhe krahasohen me diturinë e pafundme të Zotit të Madhëruar. Kjo ajet na konfirmon se ajeti i mëparshëm na drejton të ndjekim një dhe të vetmin Zot, krijuesin e gjithditur të njohurisë, e cila na udhëheq njerëzit që meritojnë nëpërmjet diturisë së tij të pafundme. Ky ajet na mëson si më poshtë. Duke qenë se njeriu ka njohuri dhe zgjuarësi, ai duhet të bindet burimit të diturisë dhe zgjuarësisë së Zotit të gjithdijshëm. Është një ide e gabuar të mendosh se ne mund të mashtrojmë Zotin, është ashtu si kurse mashtrojmë të tjerët me mjetet të tjera. Ai është i ndërgjegjshëm për gjithçka që është e fshehur apo e qartë dhe njeh më shumë se gjithkush tjetër, si për shembull këtë shpëtoi në ditën e gjykimit. Dërse në vazhdim të dashur dëgjues, do të ndjekim së bashku ajetet 118 dhe 119 të surës së shenjtë An'am.
Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin.
Ju, besimtar, hani nga ajo që është therrur dhe është përmendur emri i Allahut, po që se jeni të bindur në faktet e ti. Çkeni ju që të mos hani nga ajo për të cilën është përmendur emri i Allahut, e ai ju sqaroi juve çka është ndaluar për ju, përveç kur jeni të detyruar, atëherë edhe harami është halal. Një shumicë mohuesve, duke mos patur kur fardije, por vetëm nga pasionet e tyre, duan t'i largojnë njerëzit nga e vërteta. Po Zoti yt e di më së miri për ata që i shkelin depozitat. Duke vazhduar me diskutimin ton të mëparshëm të dashur dëgjues në lidhje me ndryshimin ndërmjet monoteizmit dhe politeizmit, dhe kjo ajet vë në dukje një nga shembujt e dukshëm të politeizmit në jetën e njeriut dhe thot se devejimi nga rruga e Zotit i bën njerëzit që të gabojnë dhe të kalojnë madje edhe kufijtë në ushqim. Disa njerëz në mënyrë të gabuar mendojnë se kanë të drejtë të vrasin dhe të hanë çdo lloj kafshe dhe të shkojnë në ekstrem. Nga ana tjetër, ka disa persona të tjerë të cilët e quajnë veten vegetarian dhe përsëri në mënyrë të gabuar mendojnë se të hash mishin e kafshëve është një veprim imoral dhe çnjerëzor. Kurani i shenjt në këtë pikpamje do të thotë se as ajo rrugë e as kjo rrugë nuk është e saktë, por gjëja e drejtë është të hash kafshët që Zoti ka dhënë leje që ti hash, por vetëm me kusht që në momentin e therrjes duhet të thuash emrin e Zotit. Të jeni të ndërgjegjshëm që ju nuk keni të drejtë të hani çdo lloj kafshe, por vetëm ato kafshë që Zoti ju ka dhënë leje. Ai është pronari i vërtet i të gjitha gjallësave. Gjithashtu, kur bulbëzon emrin e Zotit në kohën kur therr një kafshë, kjo vërteton besimin e tij ndaj Zotit, duke qenë se shëndeti i një personi varet nga ushqimi që ai ha. Kështu pra të kujtosh Zotin, bën që të pastrosh shpirtin dhe të arrish shpëtimin. Në vazhdim të këtij ajeti, Zoti thotë se dëshiron që të largoheni nga ato që ai ka ndaluar për ju dhe të bëni ato që ka lejuar për ju. Njeriu nuk është i lejuar të bëjë ato që Zoti ka ndaluar. Problemet e tilla vijnë nga dëshirat e fjalëve të ignorantëve, të cilat konsiderohen si një lloj agresioni dhe dhunimi i principeve të shenjta të drejtësisë, ashtu si dhunimi i të drejtave të njerëzit. Këto ajete na mësojnë si më poshtë. Qoftë edhe ushqimi ynë duhet të ndalet në mënyrë hyjnore nëse feja nuk është e ndarë nga bota materiale. Ushqimet e lejuara nga Zoti kanë një efekt të thellë në besimin tonë. 2. Njeriu duhet të hajë gjërat të cilat janë në bazë të rregullave të Zotit dhe nuk duhet të ndjeki dëshirat e tij. Dhe 3. Duke qenë se Islami është në harmoni me natyrën njerëzore, në kushte të vështira një njeri mund të hajë edhe gjërat që i ofrojnë rrethanat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore.
Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: 'Ky është nga Allahu,' e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.